Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nusu abete na kulanda bansongo na bitu na ndinga kikongo bitu metuba matondo mingi. Mpena mkufu na yau, bita tubila ntete kukatuka ya ya makesa munisko, yanti ya Pakistan na kifu yanti. Sangwa nkaka bita vwona yau ya kile mingi yai, ya maswa na kena kubasika na kifu wa zulu mingi na yai metadila mbongo ya kufuta samna examen d'etat ya mbala yai. Na yai metu zela kupona mabambaku na ndambwa sena ya vwana peba mfuma bizunga beta kwa nambanza buka vwana pena kananga wapi nyoso kena kuyilama mpena bisika nyoso beke lebe katulave makutu samna kuzabe nkia vita tubananda na yao. Diaka matondo mingi na beno nyoso kena kulanda beto konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao. Mutuna bizapsaka yao na nkufe bantangu yae na nima bambula makumi zole ya kukuma na bau awa na ntina beto Kongo Kinshasa mingi na kivu yanti na ndonga makesa Monusco yake makesa nti ya Pakistan yake na kuyilama sabna kufutukila ntoto bankaka na bau enok matundo mvizolo mose ya bantumo na beto kuna na kivu yanti Rachel Kesembangu kena kulandila yao.
Ya kidika abeto kele na Kavumu na teli tole ya Kabari ina kele na ba kilometre makumi tatu na Bukavu ntango ikele ya ba degre makumi zole na mosi kansi mvula mpe ikele yake na kutambula sika mosi na mupepe ya madidi ikele ndena ntango ya inde ba Pakistane ina kusalaka ba mvula makumi zole awa na insi na beto Kongo Demokratiki kena kusala bangarasisi ya suka samu na kulakisa na kukatuka na bau na insi ya beto ya Kongo Demokratiki. Masukuru mingi kupesamaka na kinzi yai mingi mpenza ya bamfumu ya insi na beto na bamfumu ya MONUSCO ikele mingi mpenza ntadisi zizi ya mbula materi ya inti na beto inake kusalaka sika mosi na bantu ya MONUSCO. Nkumbu andi Noel Mbemba na mfumu ya MONUSCO Mama Bintu Keita bakaske blo Pakistane ya ntete kukuizaka na inti na beto na mvula mafunda zole na tatu wa kusalaka na Sud Kivu pema kumi tatu na mosi kati na bau kufuaka na kusala kisalu na bau ya kusosa ngemba. Samu na inti ya Pakistan mutango ina akele penza na zulu mingi na kutala banda bakaske blo ya inti na bau kena kusala kisalu ya Nations Unies samu na kusosa ngemba na bainti ya mvimba.
Nkango mingi ya tikitora kabare mesepela mingi na mutuna ngwaka na bavu wanaka na yao kima kesa yae ya inti ya Pakistan ya kena kubika kizunga na bau mpe mukimbo musi lutaka na kanka vumu ya kena kiteso ba kilometre makumi tatu na zole na kukuma mbanza Bukavu penandama bimvuka nkangu kukuma ya makesa yina vutulaka kile kangemba na ndambu na ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Na kivu wa zulu bitu kwenye ntete na tegitora na yao ya beni wapi bimpumbulu zole ya ba adef baka kalufwa pe musi ya nkaka kangamaka na nkukila ya mazuzi na ngite buwala kena kiteso ba kilometre kumi na ntambodi na kukuma mbanza bini mbala mosi baleka bwala yina batambulaka na babala bala ya fwana kasabu na kumonisa ngazi na bau na bumvonzi ya kusu ntonga banka diampemba yina baondeke na kusalaka kuna betendini diambu na nyosu inki diaka kubwela na ntangu yai yanku na beto make maro fimbo.
Bimpumbula ba ADF kuzaka sala mavwanga ya mvita na mpipa kuna na bwala ngite. Bimbangi metu bati bimpumbulu ina biminaka na ndambu ya karche sayo na beni. Bazo naka zengisa nzila na national numero 4 samu baku enda na ndambu ya bwala masulu kwede. Basoda FRDC ina mefukana na basoda ya Uganda vwandaka na pozisyon na bau na ngite. Baba nda kubula bau masasi. Mvita ya ngolo kuzaka salema. Badazuki zolo kuzaka kufua mpe mosi baku zaka baka ni manteka. Mbuta Jean Paul Ngangondi mosi ya baina tinaka mvita ya ba ADF na ngite mese pila na kisalu basoda FRDC na UPDF mesala yani melomba na nkangu kuendela kaka na kubwela basoda maboko yani mebwela ti yani monaka mtindu bafu andaka bula masasi mpe mvutu ya mbote meba kama antukasa mna yandi longonya penza mpe basoda na betu kuendela na kubula mbeni ya mdele melomba na luyalu pesa na makesa maluwa kunyoso samu mbakoka kuvutusa nzemba mpe ngemba. Betu fana zabati, bantwena kuzaka sungisa nganje na bau bube kilumbu ya iya. Batu laka matadi na njila ya ngite mpe na mavivi. Bisalo nyonso salimaka mbote ve na kitini yina ya beni. Makesa na wapulusu kuendaka futusa ndembama na ndambu yina.
Betu kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri sambu na kutubila ntuka ya njetula kisalo bilumbu tatu akimvuka musi ya bantu mabanti ya mputu wakili awanantina betu wa Kongo Kinshasa mpe bambuta yanzo masonga yanza CPI na nkufi kintodi tiba mbuta nzo yanza kena kulandilaka mambo abato ameba kaka mpasi basalaka na mbonza bunya Enok Matondo Mvuzulu nkuna beto Jean-Claude Lokidile bakaka sika na masulu ya bambuta ya ivonda kana otiba panzi sangu
fumu ya ONU mekusikimisa nti mambo ya ilenda kukwenda mpe na bainti ya nzenza zwa Wang Yang mekutubeti kuswa na kati na Kongo Demokratiki mpe Rwanda yake na kutatama na kanti yale na mpe kuunata mambo mingi na bainti ya kaka ya Afrika ya ST mingi mpenza na mutindu ba M23 kena kunwanisa ba FARDC ntumwa ya ONU mekutubati yandi kena mpasi na ntima samu na kumona ti mvita yai ikele mingi kumata mpe na kuswa na kati ya bainti ya ti
mpe na nda mlandi na ndinga yandi bakaka na ntola kimvuka kena kulandilaka mambo angemba na ONU mbuta Yang Xia Ntumwa kalaka ya ONU na ndamba kizunga mazanga nena ntoto na betu Afrika zabisaka bampasi nyosu ya batu kena kumona na ndamba ST ya ntoto na betu Kongo Kinshasa wapi mvita ya unde kena kulandakana Jid Mister Bilanda Nkumar sabu nantangu ya Jean Gandu Kabongo
Kalaka ya ONU metubati mambu ya ikena tatia na kizunga ya mvimba Wang Xia metadulande kubendana kati ya Kongo Demokratiki na isi ya Rwanda mekuma inda mpeke lembisa na kunwana ya kesalama na kati ya bipumbulu ya M23 na makesa ya FRDC. Kalaka yai ya ONU metubati ya kande yandi kembona mpasi mutindu luzingu ya nkangu mekuma imbi na ST ya Kongo Demokratiki sambu na kubendana yai. Baisi nyonsa zole yai ke kudifunda na nzila ya bandinga ya mbo TV. Mbuta Xia memo na diakande kubendana ya kele kati ya isi ya Burundi na ya Rwanda me katuka mpe na mambu ya ke salama na este ya Congo wapi luzingu kele mpasi mingi mpi ike kumisa mambu nyonso imbi ngolo na kati ya baisi ya inyonso.
Betu vutuka fiuti na Kivu Zulu Jid Mister Bilanda Nkumar Sabna kuzabisa tibimvuka iya bantu mabalongi, mingina yae metadila mbongo wabalongo kifute kufuta, sabna examen de taille mbala yae, tina kilumba bubu yae, ntalu ya bana yina fute kufuta mezabanave, mpena ndama mbula matadi ya kizunga mvuto mosive, njuvula ya kina inu wabantu mayina ya balongi, nani atafuta mbongo yae, bibuti to diaka mbula matadi. Beto zebisaka ya umpe na nkufa bantangu na beti yae, tina yae meta dila kuponama ya bambaku na ndambo wa senavu wanapeba mfuma bizunga na kivu yanti bambuta kena kususa kundonina biti yae baonde kena kuluta na ntwala ya bantumu wankangu ya kesamu na kuloma na bau, tibapo na bau na kinteta mposo kekwisa na mutindu yae na bwala kimfumu mbanza bukavu ya kileka bapulusu kena kumonana minki. Mutilu mosi mpe na kizunga Kasai Central wapi nzwa bisalu anzo na yau ya kinzozi na mbanza kanangame basisa dinaka ya mutilu kuponama yai taluta kuna na bilumbu tatu yai bambuta kena kususa kundoni na mpe biti yai baonde kena kusala binzonzi na ntola ya bantu mwankangu sabna kulomba na bauti ya kileka bapo na bau. Bubu yai ya kileka mbalankaka beke na kuzaba ya uve kile kilumba nza na beto batu kena kubanzilaka bangolo nyoswa kena kusalamaka sabu nukumanisa kimbefu wa malaria, pena kizunga kwilu, mukembu lutaka, na bwala yao ya kimfumu mbanza bandundu, bisadja nzwa mbula matadi ya kena kulandilaka mambu yai, ya mavimpi kuna baondeke na kutambula, na babalabala sabu nukupesa malongi na nkangu, na mutindu ya bafwete kuditanina, sabu nukutita kimbefu yai, ya malaria. Kasi na kizunga manyema, ya fono kuzabisa tikuna, ya kele ntodisa nzwa kena kusalaka nkisi na zina Artemisia, ya melomba na nkangu na kubaka nkisi yai, ya mendi mamaka na ndambu wa bisalu yanza, ya kena kulandilaka mama vimpi, mingi OMS, ya kileka sambu na kusansa kimbefu wa malaria. Matondo mingi na bisika nyoso wa bemeka tuka na kulanda bantangu na bete na ndinga kikongo, befu ansi matilu sadusu na nzila mashini, ya vwana kapulidok basunga, William Lungamba, ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa, ya beto konsumu siyera Afrika meka tuwa na kumanisa yao, na lusalusu wa Richard Junior Kamunga, ya vwana pe ajid mistek Bilanda Nkumar, mpe na disungolo ya Alain Irung Mushinji.